Бұл газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Ол туралы дүйсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында бас редактордың зайыбы Раушан Есіргепова хабарлады. Өткен аптаның соңында мәлім болғандай ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистке таққан айыбын қатаңдатты. Адамның құқын қорғаушы журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысына жабылған Рамазан Есіргеповтің өміріне қатер төніп тұр. Ал оның абақтыдағы жағдайын азаптау деп бағалауға болады деп есептейді. Раушан Есіргепова мен Розлана Таукина абақтыда отырған Рамазан Есіргеповтің күш қуаты қалғанша аштықты жалғастырып, жауап беруден бас тартуын жалғастыра беретінін растады. Дүйсенбі күні Астанада республикадағы тұңғыш интеллектуалдық мектеп ашылды. Жалпы бүкіл Қазақстанда, оның ішінде Астана мен Алматыда, Шымкент пен Атырауда екі мектептен, өзге облыс орталықтарында бір-бірден, бас аяғы 20 осындай мектеп ашылуға тиіс. Олар физика, математикалық, химика, биологиялық білім беретін мектептер болады. Астанада ашылған тұңғыш мектеп Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталады. Осылайша тәуелсіз Қазақстанда бірінші президенттің атымен көзі тірісінде тағы бір мекеме енді оқу орны аталып отыр. Осыған дейін Қазақстанда бірінші президенттің мұражайы ашылды. Тұңғыш президент атындағы мемлекеттік медаль белгіленді. Қазақстан үкіметінің алдында 2009 жыл тұратын ең басты мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу. Дүйсенбі күні үкіметтің селекторлық мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. 2009 жылдың ең басты мәселесі дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламаны іске асыру. Дағдарысқа қарсы бағдарламаның ішіндегі ең өзекті мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу деп мәлімдеді үкімет төрағасы. Кәрім Мәсімовтің айтуынша үкіметтің қорытынды мәжілісінде әкімдердің есептері тыңдалып, олардың әрқайсысы дағдарысқа қарсы бағдарламаны орындаудың өзіндік жоспарларын баяндауға тиіс. Үкіметтің қорытынды мәжілісі қаңтардың соңында немесе ақпанның басында өтеді. Еуропа одағы Ресейдің Украина территориясы арқылы Еуропаға газын экспорттауға ешқандай бөгетті көрмей отырғанын мәлімдейді. Еуропаға экспортталатын Ресей газының транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы жаңа келісімге Украина қол қойды. Ол туралы өзінің арнайы делегациясы дүйсенбі күні таңертең Киевте келіссөз өткізген ресейлік Газпром компаниясының өкілдері хабарлады. Газ транзиті газдың бағасы бойынша уәжге келе алмаған Ресей мен Украинаның газ дауы салдарынан толығымен үзілген болатын. Оған қоса Мәскеу Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптады. Киев оны теріске шығарып келді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Газа қаласының маңайында Израиль армиясы мен палестиналық Хамас ұйымының арасында кескілескен шайқас болды. Израиль Газа аймағына резервтегі әскери бөлімдерін тартты. Бірақ соған қарамастан Израиль соғыс қимылдарының жаңа сатысын басталғанын теріске шығарды. Қайыр қаласында Таяу Шығыс квартетінің ресми өкілі Тони Блэр бітім шартының элементтері дайын екенін хабарлады. Соғыс қимылдары басталған 16 күннің ішінде Газада 900-ге тарта адам, оның ішінде Израильдің 13 азаматы көз жұмды. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Израильдің Газадағы соғыс қимылдарын ашық сынға алатын қарарға қабылдады. Африка мен Азияның және Латын Америкасының 33 мемлекеті Израильдің Газада палестиналықтардың құқын бұзғанын тергейтін арнайы комиссия құру туралы қарарды мақұлдады. Еуропаның 13 мемлекеті дауыс бермей қалыс қалса, Канада қарсы дауыс берді. Батыс елдері мәлімдегендей құжатта Израильдің соғыс қимылдарын бастауына палестиналық Хамас ұйымының Израиль территориясын зымырандармен атқылауы себеп болғаны туралы ештеңе айтылмайды. Иран үкіметі ақшының жаңа сайланған президенті Барак Обаманы Иранға негізсіз айыптар тақпауға шақырады. Бұл жерде әңгіме ресми Иранның ядролық бағдарламасына Вашингтонның алаңдап отыруы туралы болып отырса керек. Осыған дейін Ақ үй Иран ядролық қару жасап алуды көздейді деп мәлімдеп келді. Иранның сыртқы істер министрлігінің дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, Иранның мәселесі бойынша ақш саясатының өзгере қоюын Иран үкіметі дер кезінде және тиянақты бағалайды. Осыған дейін Барак Обама Иранға қатысты әлдеқайда икемді саясат ұстанатынын мәлімдеген болатын. Ауғанстан билігі өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ауғанстанның президенті болған Мұхаммад Дауд ханның сүйегі табылғанын растады. Ауған үкіметінің өкілдері Дауд хан мен оның туыстарының сүйектері өткен жылы Кабул қаласының шетінде аңғарылған көмбеден табылғанын растады. Таяу апталардың ішінде экс-президентті қайта жерлеу жоспарланып отыр. 1973 жылы Ауғанстан патшасы Захир Шахты тақтан құлатқан Дауд ханның өзін 5 жыл өткен соң елдегі солшыл күштер Совет одағының қолдауымен ұйымдастырған мемлекеттік төңкерістің нәтижесінде биліктен құлатып, отбасымен бірге атып өлтірді. Ақштың жаңа сайланған вице-президенті Джозеф Байден күтпеген жерден ақш әскерлері орналасқан Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар мен Гелменд облыстарына келіп, әскер басшылығымен тәліптер және Аль-Қаида жасақтары белсенді іс-қимылға көшкен осы облыстардағы ахуалды талқылады. Кабулда Джо Байден Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізіп, Кабулдың терроризмге, есірткі саудасына және жемқорлыққа қарсы күресіне ақш тарапынан ұзақ мерзімді көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Ақылұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.